Synoni gjëra të mëdha, shenjtroje në jetën. Këto janë këshillat që Benedikti XVI u dha të rinjve të Mbretërisë së Bashkuar gjatë vizitës së paraditës së sotme në Universitetin e Shën Marisë në lagjen londineze të Twickenhamit. Takimi me Papën, kushtuar botës së arsimit, u transmetua në internet në të gjitha shkollat katolike britanike. Të shumt fëmijët që përshëndetën Papën personalisht në hyrjen e kolegjit në një klim të hareshme. Me rastin e vizitës, në të cilën mori pjesë edhe ministri britanik i arsimit, u përurua Fondacioni John Pali II për sportin. Gjithashtu, Papa bekoi edhe një strukturë sportive që do të përdore gjatë Olimpiadave të Londrës 2012.
Papa nuk mungoj të përsëris përgjësin e shkollave katolike ndaj fëmijëve e trinjve që u janë besuar. Në një paradite e plot diell, si rall her për Londrën, ati shenjtë u prit me entuziazëm nga 4.000 studentë të mbledhur në kampin sportiv të kolegjit. Fjalimi i Papës Benedikti XVI u paraprin nga disa dëshmi. Papa i ftoi trinjt t'i vënë vetes qëllimet larta për jetën.
What God wants most of all for each one of you?
Ajo që Zoti i dëshiron më shumë nga secili prej jush është të bëheni shenjtë. Ai ju do shumë më tepër nga sa mund të imagjinoni e dëshiron maksimumin për ju. Të rriteni duke e shenjtruar jetën.
Në rini, vazhdoi Papa, zakonisht zgjedhim disa persona që admirojmë dhe duam të imitojmë. Nga një herë, këta persona mund të jenë njerëz të famshëm të sportit apo të spektaklit. Por, më tepër se fama, duhet pyesni veten çfarë lloj njeriu dëshironi të jeni, u tha Papa Benedikti XVI trinjve. Kur ju them të bëheni shenjtë, ju kërkoj të mos kënaqeni me gjërat të dorës së dytë.
I'm asking you not to pursue a limited goal.
Ju kërkoj të mos ndiqni vetëm një objektiv të kufizuar duke injoruar të gjithë të tjerët. Të kesh para, të jep mundësi të jesh bujare, të bësh mirë, por kjo gjë e vetme nuk mjafton për të arritur lumturinë, e as nuk mjafton vetëm suksesi në sport ose në punë.
Lumturia, vrejti Papa Ratzinger, është diçka që e duam të gjithë, por një nga tragjedit më të mëdha kësaj bote është pikrisht fakti se janë shumë të ata që nuk e gjejnë, sepse kërkojnë në vendet gabuara. Zgjidhja shumë e thjeshtë, lumturia e vërtet duhet kërkuar në Zotin.
We need to have the courage to place our deepest hopes in God.
Kemi nevojë për guxim që t'i vendosim shpresat tona më të thella vetëm në duart e Zotit, jo tek paraja, tek karriera, tek suksesi, ose tek marrëdhëniet me të tjerët, por tek Zoti. Vetëm ai mund të plotësoj nevojat më të thella të zemrës. Zoti na fton t'i përgjigjemi dashurisë së Tij, e dëshiron miqësinë tuaj, një miqësi që të ndryshon jetën, që të bën të vetdijshëm sa shkatrues janë egoizmi dhe etja për të pasur gjithçka.
Kur takoni Zotin, shpjegoi ati shenjt, lind edhe dëshira për të ndihmuar të tjerët, personat në vështirësi që deri dje asqë i shihnit. Kur këto gjëra zënë vend në zemrën tuaj, atëherë jeni në rrugën e shetrimit jetës. Edhe lëndët që mësoni në shkollë, u tha Papa studentëve, i referohen një horizonti më të gjerë.
We need good historians and philosophers and economists.
Bota ka nevojë për shkencëtar të mirë. Por perspektiva shkencore bëhet e ngushtë nëse lëmë njan për masën etike dhe fetare të jetës, ashtu siç bëhet i ngushtë horizonti i fesë nëse refuzon kontributin e ligjshëm të shkencës në njohjen e botës.
Para se t'u fliste trinjve kolegjal, Papa u takuar në kapelen e universitetit me 300 rregulltar të impenjuar në edukimin katolik. Papa Benedikti XVI shprehu vlerësimin e tij për gjithë ata që sigurojnë një ambient pastërt për fëmijët e trinjt në shkollat katolike.
Our responsibility towards souls entrusted to us.
Përgjegjësia jonë ndaj atyre që na janë besuar për formimin e krishterë nuk mund të kërkojë më pak. Jeta e fesë mund të kultivohet vetëm kur atmosfera mbizotruese është ajo e besimit të ndërsjellët, plot respekt e dashuri.
Papa u ndal edhe mbi rolin e mësuesit, duke theksuar se edukimi e arsimimi nuk mund konsiderohen kurrë si diçka thjesht utilitariste.
It is about forming the human person, equipping him or her.
Kanë të bëjnë me formimin e njeriut, me përgatitjen e tij për të jetuar jetën në plotësi. Me pak fjalë, kanë të bëjnë me edukimin e urtisë. E urtia e vërtet është e pandashme nga njohja e krijuesit.